păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Iată-ne, dragii mei, ajunși la cel de-al optulea și ultimul pas al studiului nostru cu privire la autoritatea Scripturii. Așa cum am văzut împreună, Dumnezeu este autoritatea supremă în univers. El ni s-a revelat atât în mod general, prin creațiune și prin istorie, cât și în mod concret, prin revelația propozițională în Scriptură. Și am arătat că autoritatea Scripturii este o autoritate legitimă, adică una corectă, și este una credibilă, fără greșeală. Este o autoritate eficace, adică însoțită de puterea lui Dumnezeu, și în ultima noastră întâlnire am vorbit despre metoda de aplicare a autorității Scripturii în viața credinciosului. Sigur însă că în viața noastră competiția pentru autoritate este acerbă. Biblia ne spune că Dumnezeu a creat universul și în acest univers funcțional l-a așezat pe om. După ce l-a creat pe om, Dumnezeu i s-a descoperit omului față în față și i-a spus ce are de făcut. Însă cu toții știm că omul a ales să nu asculte de Dumnezeu și după o vreme, în grădină, a hotărât să ia din fructul care îi fusese interzis și astfel să-și arate nesupunerea față de autoritatea lui Dumnezeu și supunerea față de o altă autoritate care lui i-a plăcut mai mult, dar care Scriptura ne-o descrie ca fiind o autoritate inferioară celei a lui Dumnezeu, și anume autoritatea diavolului. Apostolul Pavel, scriind Romanilor, în primul său capitol, descrie felul în care omul s-a îndepărtat de Dumnezeu și face ca mânia lui Dumnezeu să se descopere împotriva oamenilor care nu se supun autorității cuvântului lui Dumnezeu. Iată deci ce spune Apostolul Pavel, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Continuăm acum cu versetul 21. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Iar apoi, în versetul 28, Apostolul Pavel continuă. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Omul firesc fuge de Dumnezeu, se îndepărtează cât mai mult posibil de revelația pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Scriptură și omul caută să se supună unei alte autorități, pentru că inclusiv omul care afirmă nu mă supun nimănui, eu îmi sunt propria mea autoritate, și el se supune unei autorități care este totuși alta decât cea a propriei sale ființe. Haideți deci să vedem în această competiție pentru autoritate, împotriva sau împreună cu Scriptura, care ar fi câteva dintre concluziile sau principiile după care oamenii își călăuzesc viața. În primul rând, unii resping totalmente orice fel de autoritate a Scripturii în viața lor. Unii dintre acești oameni sunt atei, cei care spun nu există Dumnezeu. Afirmație care evident ei nu pot dovedi, dar ei aleg să nu creadă în existența lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că omul care se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Există însă o categorie de oameni care nu vor să creadă în existența lui Dumnezeu și eu mă îndoiesc că în străfundul inimii lor ei sunt convinși cu adevărat de acest lucru. Totuși, atunci când au ocazia sau când sunt interpelați, ei spun pe față că sunt convinși că nu există Dumnezeu. O altă categorie de oameni care fac această afirmație, care resping total autoritatea Scripturii, sunt unii care au fost cândva în biserică și chiar au pretins a fi credincioși, dar anumite experiențe și dezamăgiri prin care au trecut în viața lor i-a făcut să tragă concluzia că Dumnezeu nu există și că Biblia nu are autoritatea care credeau ei cândva că o are, pentru că anumite cereri ale lor n-au fost duse la îndeplinire și anumite dorințe care ar fi vrut să le vadă împlinite nu au fost împlinite. Și astfel, deci, ateii și foștii credincioși sunt o categorie de oameni care susțin că nu există Dumnezeu. Odată afirmat acest lucru, acești oameni nu își supun viața autorității Scripturii. O altă categorie de oameni sunt aceia care sunt foarte religioși din fire și pleacă urechea la orice vânt de învățătură și la orice gândire religioasă care pronunță numele lui Dumnezeu și posibilitatea unei relații sau raportări față de persoana lui Dumnezeu. Acești oameni foarte religioși sunt oamenii care acceptă că orice religie sau combinație de religii este bună. Așa cum vorba proverbului, toate drumurile duc spre Roma, tot așa spun ei, orice religie duce până la urmă tot înspre Dumnezeu. Căci la urma urmei, musulmanii, chiar dacă îi spun Allah, tot lui Dumnezeu îi se închină și budiștii, chiar dacă îl numesc Buddha, se închină aceluiași Dumnezeu. Este o mare greșeală în a face acest amalgam de religii, în a încerca să ajungi la Dumnezeu, pentru că cel care studiază cu atenție scrierile acestor mari religii ale lumii va constata că Dumnezeul religiei creștine nu este același cu Allah prezentat în religia musulmană și cu atât mai mult nu se aseamănă cu zeul Buddha al religiei budiste, a religiilor asiatice. De aceea, afirmația că orice religie sau combinație ar duce înspre Dumnezeu este o afirmație făcută nu atât în urma analizei raționale, ci mai mult în urma unei păreri sau a unui simțământ intern. Este o afirmație făcută mai mult cu sufletul decât cu mintea. Deci, acești oameni religioși sunt oameni care aleg altfel de autorități în viața lor și spun, chiar dacă nu accept Scriptura ca și autoritate în viața mea și nu-mi voi călăuzi deciziile și acțiunile după mesajul acestei cărți, totuși am o altă religie care mă va ajuta și pe mine în cele din urmă să mă transform și să ajung ca și Dumnezeu sau chiar să ajung Dumnezeu conform religiei sau combinației de religii căreia îi subscriu acești oameni. Pe lângă oamenii care susțin că nu există Dumnezeu și cei care spun că orice religie sau combinație de religii până la urmă duce tot la Dumnezeu, o a treia categorie de oameni sunt cei care resping autoritatea Scripturii înlocuind Biblia cu multe altele. De exemplu, cu o așa zisă știință. Oameni care spun, este imposibil ca Scriptura să fie adevărată pentru că am demonstrat că pământul acesta a apărut în urma exploziei Big Bang și că viața pe acest pământ și în univers este rezultatul a milioane și miliarde de ani de evoluție, astfel încât știința ne arată că Biblia nu are dreptate și este doar o carte mitologică, nu o carte care vorbește despre realități spirituale. Și astfel acești oameni încearcă să înlocuiască Biblia cu așa zisa știință. Alții încearcă să înlocuiască Biblia cu filozofia, cu o filozofie a agnosticismului, prin care spun, nu putem ști nimic cu siguranță. Uitând că însăși afirmația lor că nu putem ști nimic este o afirmație făcută cu siguranță. Cel care spune că nu știm nimic, măcar atâta lucru știe că nu știe. Este interesant felul în care filozofia încearcă să înlocuiască Scriptura, în acest fel însă contrazicându-se pe sine însăși. Alții încearcă să înlocuiască autoritatea Scripturii cu imoralitate și se adapă, cum spune Biblia, la un potop de desfrâu la care aleargă zilnic și, deși știu că Dumnezeu îi condamnă pe cei care fac astfel de lucruri, ei nu numai că le fac ei înșiși, dar chiar îi numesc buni pe cei care fac aceleași lucruri rele ca și ei. Astfel, dar, există trei categorii de oameni, sau cel puțin trei categorii, care resping autoritatea Scripturii în viața lor și această autoritate o înlocuiesc cu ei înșiși, cu dorințele lor și cu diferite motive care pot să înlocuiască adevărul pe care Dumnezeu îl spune, și anume că fiecare om va da socoteală înaintea lui Dumnezeu, înaintea autorității sale supreme. În al doilea rând, aș vrea să vorbim despre acei oameni care acceptă autoritatea Scripturii și care adaugă, pe lângă autoritatea Scripturii, și autoritatea tradiției. Ne place sau nu ne place, o anumită tradiție se formează în sânul oricărei comunități umane. Dacă privim în Vechiul Testament la evrei, la poporul lui Dumnezeu, observăm că Dumnezeu le-a dat legea sa prin omul său, prin Moise. După ce legea a fost inscripturată și toți evreii au avut-o pe cele 10 porunci, pe cele 2 table de piatră și apoi restul legii, cele 5 cărți ale legii pe sulurile scrise de Moise, totuși în popor s-a răspândit interpretarea rabinică a Vechiului Testament, o interpretare care, pe lângă înțelegerea literală a principiilor și poruncilor legii, a adăugat tot felul de păreri ale rabinilor, păreri ale învățătorilor Scripturii, comentarii pe marginea Scripturii și apoi comentarii pe marginea comentariilor Scripturii, astfel încât în rândul evreilor s-a format o tradiție, tradiție care era aproape paralelă cu Scriptura, tradiție pentru care Domnul Iisus i-a condamnat adesea pe cărturari și le-a spus că ei au desființat Scriptura și spiritul scrierilor sfinte pentru a-și împlini dorințele lor și pentru a se face, a se erija pe ei înșiși în conducători spirituali ai poporului. Autorul creștin Millard Erickson, în cartea sa de teologie creștină, de teologie sistematică, face următoarele observații. Sunt unii oameni care cred că revelația a continuat în cursul istoriei bisericii, astfel încât opiniile părinților bisericii au o considerabilă greutate. Alții consideră că rolul tradiției este mai puțin formal. Dau însă un respect considerabil părinților bisericii sau chiar îi venerează, dacă nu pentru alt motiv, atunci pentru că au fost mai aproape de revelația inițială și prin urmare au fost capabili să o înțeleagă și să o explice mai bine decât suntem noi, cei care trăim la atâtea secole după acele evenimente. Ar trebui observat faptul că până și cei care nu cinstesc tradiția sunt în mod frecvent afectați de tradiție, chiar dacă într-o formă întrucâtva diferită. Directorul unui seminar baptist a spus odată cu ironie: noi baptiștii nu urmăm tradiția, suntem însă legați de poziția noastră baptistă istorică. Tradiția nu trebuie să fie neapărat veche, cu toate că trebuie să fie cel puțin atât de veche încât să poată fi înregistrată și transmisă. O anumită tradiție poate avea o origine recentă. De fapt, la un moment dat, toate tradițiile au fost de origine recentă. Unii dintre vorbitorii și liderii cunoscuți ai cercurilor creștine își creează propria lor tradiție. La drept vorbind, anumite expresii cheie ale lor pot fi de-a dreptul canonizate printre adepții lor. Cât de clară și de succintă este această analiză pe care o face autorul Erickson? Și cât de adevărat este că în sânul oricărei comunități creștine sau necreștine se creează o anumită tradiție, un anumit mod de a gândi și un anumit mod de a face lucrurile, și pentru că vorbim despre creștini, vorbim despre Biserica lui Dumnezeu, chiar și în biserică se creează o anumită tradiție creștină. Deci, tradiția în sine nu este un lucru rău. Tradiția în sine nu este ceva de condamnat, ea este o realitate pe care trebuie să o înțelegem și cu care trebuie să învățăm să trăim și să învățăm cum să o folosim într-un mod care să nu contravină Scripturii. Dar atunci când vorbim despre tradiție, trebuie să ținem cont de faptul că părerile oamenilor sunt limitate. Și oricât de înțelepte ar fi aceste păreri și oricât de bine întemeiate și de bine motivate sunt ele, în cele din urmă ele rămân păreri ale oamenilor. Scrierile inspirate sunt cele 66 de cărți ale Scripturii, atât și nimic mai mult. Pe marginea acestora, orice comentariu, orice idee, orice sfat pe care îl primim, atât timp cât el nu contravine Scripturii, atât timp cât nu contrazice Scriptura, este bun și trebuie acceptat și primit și pus în practică în viața de zi cu zi. Însă, așa cum sublinia Erickson, trebuie să ne ferim de pericolul în care putem cădea oricând de a venera și de a canoniza expresiile și ideile unor lideri spirituali, unor conducători religioși pe care îi apreciem și admirăm foarte mult. Deci, tradiția, mai veche sau mai nouă, oricând ar fi originat ea, la un moment dat a fost nouă. Dar fie că este mai veche, fie că este mai nouă, poate fi acceptată și poate să prindă bine în viața spirituală, în special ca notă informativă sau ilustrativă a adevărurilor Scripturii, atât timp cât acea tradiție nu contravine Scripturii. În momentul în care tradiția adaugă la adevărurile Scripturii sau scoate din aceste adevăruri sau le transformă, atunci acea tradiție trebuie să fie respinsă, trebuie să fie refuzată, pentru că ea nu face parte din revelația pe care Dumnezeu ne-a dat-o, ci este doar o părere a omului. Și dacă este vorba de părerile oamenilor, cu ce este mai grozavă părerea mea decât a oricărui altuia, sau cu ce este mai grozavă părerea unui alt om decât părerea mea, atât timp cât vorbim despre păreri. Revin la cartea lui Erickson, Teologie creștină, pentru a citi încă un pasaj referitor la rolul pozitiv al tradiției. Ea ne poate ajuta să înțelegem Scriptura și aplicația ei. Părinții bisericii au ceva de spus, însă scrierile lor trebuie privite ca niște comentarii asupra textului, nu ca text biblic în sine. Ar trebui să le consultăm așa cum consultăm alte comentarii. În acest fel, ei funcționează ca autorități judiciare. Autoritatea lor vine din întrebuințarea și elucidarea de către ei a Scripturii. Lor nu trebuie să li se îngăduie niciodată să înlocuiască Scriptura. Ori de câte ori o tradiție, indiferent că este o învățătură străveche sau cea a unui recunoscut lider de astăzi, intră în conflict cu semnificația Bibliei, tradiția trebuie să facă loc Scripturii. Cât de înțeleaptă este această afirmație? Orice lucru care contravine Scripturii sau care se ridică deasupra Scripturii sau intră în competiție directă cu Scriptura, trebuie supus învățăturii directe a lui Dumnezeu, așa cum ne este revelată în cele 66 de cărți ale Bibliei, și trebuie ca această tradiție sau această idee sau principiu să se supună în totalitate autorității cuvântului lui Dumnezeu. Dacă sunt, deci, unii oameni care resping totalmente autoritatea Scripturii și dacă sunt alții care acceptă autoritatea Scripturii, dar adaugă acestei autorități și tradiția religioasă, aș vrea să vorbim în al treilea rând despre acel grup de oameni care acceptă autoritatea absolută a Scripturii. Apostolii au fost cei care au învățat, în primul rând, de la Domnul Iisus să se ghideze în gândirea lor, în deciziile lor și în acțiunile lor după lucrurile găsite în Scriptură. Acest lucru Domnul Iisus l-a modelat în fața lor ori de câte ori cărturarii vremii se apropiau de el și puneau vreo întrebare, fie încuietoare, fie vreo întrebare sinceră pentru a afla răspunsul la frământările lor. De fiecare dată Domnul îi întreba, cum citești în lege? Cum citești în Scriptură? Ce spune Scriptura? Și astfel apostolii au avut un mod deosebit de a învăța că pentru răspunsurile la problemele vieții trebuie să căutăm și să cercetăm Scripturile, căci în ele găsim viața. S-a întâmplat însă în decurgerea vremii și în special după instituționalizarea bisericii, după ce creștinismul a devenit o religie de stat în Imperiul Roman, că oamenii au ajuns să subțieze acest concept de supunere necondiționată față de autoritatea absolută a Scripturii și tot mai mult din eforturile și din gândirea oamenilor se supunea tradiției bisericești. Astfel, în vremea reformei, marii reformiști, Luther, Calvin și ceilalți, au strigat din răsputeri că Scriptura este singura autoritate deplină în viața credinciosului. Acest strigăt, sola Scriptura, s-a răspândit ca un foc în întreaga Europa Occidentală și a cuprins acele țări, făcând ca vântul schimbării și al revenirii spre practicile bisericii primare să treacă prin întreaga Europa Occidentală, de unde mai apoi s-a răspândit în America de Nord și apoi și în Europa de Răsărit. Ceea ce spuneau reformiștii este absolut corect. Singura autoritate de credință și practică în viața credinciosului este Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne este revelat în cele 66 de cărți ale Scripturii. Atunci când omul se supune necondiționat autorității Cuvântului lui Dumnezeu, el de fapt acceptă intervenția și voia lui Dumnezeu în viața lui. Apostolul Iacov ne scrie în epistola sa la capitolul 1, începând cu versetul 22, următoarele cuvinte. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Iată, Scriptura promite fericire celui ce vrea să accepte autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu în viața lui, care vrea să înțeleagă și să trăiască preceptele și poruncile Scripturii. Departe de a ne îngreuna viața și de a deveni o sarcină în plus pentru noi, ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu este garanția fericirii în viață și garanția succesului în lucrările în care ne angajăm. Mi-aduc aminte de promisiunea pe care Dumnezeu și porunca pe care Dumnezeu i-o dă lui Iosua atunci când acest om al lui Dumnezeu preia conducerea poporului Israel, și în Iosua 1:8 iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Cine nu-și dorește să aibă succes în toate lucrările? Cine nu-și dorește să dea dovadă de înțelepciune și cine nu-și dorește să fie fericit în viață? Dacă vrei să ai aceste trei lucruri, cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar. Citește, studiază, meditează și împlinește acest cuvânt și atunci, într-adevăr, vei izbândi, vei lucra cu înțelepciune și vei fi fericit. Este foarte greu atunci când suntem înșelați de alții, atunci când suntem înșelați de dușmanii noștri. Este și mai greu când suntem înșelați de prietenii noștri și poate chiar de cei dragi, de cei apropiați nouă din familie. Însă cel mai grav și cel mai rău lucru este atunci când ne înșelăm singuri. Și Apostolul Iacov ne spune că dacă nu împlinim cuvântul lui Dumnezeu, ci doar îl ascultăm, doar îl citim, ne înșelăm singuri. Fie ca Dumnezeu să ne ferească de această capcană, de această cursă, de a cunoaște doar, de a auzi și de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, fără a ne supune autorității lui și a-l împlini în viața noastră. În Isaia, capitolul 42, cu versetul 8, Dumnezeu ne vorbește despre măreția sa și despre faptul că el, în suveranitatea sa, nu-și împarte slava cu nimeni. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu, și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Dumnezeul preamărit, Dumnezeul suveran și atotputernic, cere oricărui om să asculte de cuvântul pe care El ni l-a descoperit, să asculte de revelația pe care o avem în Scriptură cu privire la persoana, la puterea și la voia acestui Dumnezeu. Deoarece Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni, noi suntem datori să ne supunem Lui și numai Lui și să-L slujim doar pe El, așa cum Domnul Iisus îi spunea diavolului atunci când acesta îl ispitea. Și Domnul Iisus i-a amintit, este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Pentru că Dumnezeu este autoritatea supremă care ne-a descoperit ce trebuie să facem pentru a fi cu adevărat copii ai Săi și moștenitori ai lucrurilor pe care El le-a pregătit pentru toți cei care îl iubesc pe El. Aș vrea ca studiul pe care l-am făcut cu privire la autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu să nu se încheie aici, ci să fie doar o rampă de lansare pentru viața care ne stă înainte, pentru a studia și a iubi Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-L cunoaște și pentru a-L trăi în viața de zi cu zi. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este însoțit de autoritatea divină și de puterea lui Dumnezeu, este singurul care poate să ne garanteze înțelepciunea, succesul în activități și fericirea în viață. Pentru toți cei care doriți aceste lucruri, studierea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu este soluția. Fie ca Dumnezeu să îmi dea mie și să vă dea dumneavoastră puterea de a trăi acest cuvânt spre slava lui Dumnezeu.
Ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.